Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida aktualijos. Sveikinu jūs su daugelio mylimo švento Pranciškaus Asyžiečio liturginė švente. Neatsitiktinai šiandien studijoje svečiuojasi brolis Pranciškonas, mažesniųjų brolių ordino Lietuvos švento Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis.
Garbė Jėzui Kristui.
Laida veda Monika Midverytė. Švento Pranciškaus Asyžiečio liturginė šventė kaip tik užbaigė visuotinėje bažnyčioje paskelbtą kūrinijos mėnesį. Popiežius Pranciškus, vadovaudamasis mūsų Švento Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiui, ypatingą dėmesį skiria krikščionių pareigai būti kūrinijos prievaizdais. Čia Lietuvoje mes gyvenam tartum tokiam Dievo užantyje ir dar stipriai nejaučiame drastiškų klimato kaitos padarinių. Tačiau daugelyje vietų pasaulyje tai tikrai jau yra tapusi skaudi problema. Ir nors čia galime sau neleisti daug dėmesio skirti šitai problemai, bet pasaulyje broliai gana plačiai dirba kūrinijos apsaugos srityje. Tai galbūt galėtumėt pakomentuoti ir papasakoti apie keletą iniciatyvų, kurios vyksta mažesniųjų brolių ordino mastu.
Šiaip džiaugiuosi, kad šią dieną, Pranciškaus dieną, mes taip pat mažesniai broliai Lietuvoje švenčiam ir tokias dvi iškilmes. Tai yra ir 550 metų didžiulis jubiliejus nuo to, kai mažesniai broliai Pranciškonai, observantai, Bernardinai įsikūrė Vilniuje ir Lietuvoje pradėjo plisti, bei taip pat jau švenčiame šį rudenį 30 metų, kai mūsų broliai viešai išėjo dar sovietiniais laikais į viešumą ir pradėjo tarnauti jau viešai kaip Pranciškonai Kretingos parapijoje. Ir dar vienas koktis būtent šiandien, tai ketvirtis amžiaus, 25 metai, kai atidaryta Bernardinų bažnyčia ir kadangi pati Monika užklausiai apie tą brolių, sakym, iniciatyvas ekologijos srityje, tai tikrai taip labai prasminga, kad praktiškai atsidarius Bernardinų bažnyčiai ir bendruomenė jau būrentis ir pasauliečių pranciškonų, ir pranciškoniško jaunimo, ir šiaip parapiečių bendruomeniai atsirado iniciatyva valyti Vilnelę. Ir ta iniciatyva tikrai gyvuoja apie tikrai ketvirtį amžiaus. Ja pradėjo brolis Benediktas Jurčys. Ir tai buvo galbūt toks mažytis mūsų brolių pranciškonų indėlis dar tuomet, kai prieš tą ketvirtį amžiaus nelabai kas ir kalbėjo apie klimato kaitą, bet tiesiog valyti savo kiemą, savo namus pro mus pratekančią upę, Vilnelę. O aišku, dabar paskutiniaisiais metais ta klimato kaitos pokyčiai tikrai yra aiškiai matomi jau Lietuvoje ir pasaulyje ir kai kurios šalys tikrai kenčia ypač. Tai ir popiežiaus Pranciškaus iniciatyva buvo išleista enciklika Laudato Si, kuri būtent atliepia Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmę, tai yra pirmieji žodžiai. Te šlovina viešpatie tave, Laudato Si, būk pašlovintas viešpatie. Taigi ir vakar skaitinėjau mūsų ordino generolo Michael Anthony Perry išsiųstą laišką sveikinimą broliams visame pasaulyje Švento Pranciškaus Asyžiečio dienos proga ir būtent yra paskatinimas jungtis prie iniciatyvų, kurios padėtų sustabdyti tuos gaisrus ir ypatingus klimato pokyčius Amazonės miškuose, taip vadinamuose pasaulio plaučiuose. Bei, sakykime, tų mažų iniciatyvų jau yra daug ir Lietuvoje, sakykime, bent keletą metų atgal prisimenu, kaip pranciškoniškas jaunimas valė Vilnelę ir Vilniuje, bet taip pat ta iniciatyva buvo išplitusi daugelį Lietuvos miestų ir Kretingoje, ir Šiauliuose, ir Kaune. Ir, sakykime, broliai, mes ir patys pranciškonai galbūt nuo tokių mažų dalykų pradam, tai rūšiuojame, sakykime, atliekas, ir skatiname mūsų bičiulius, draugus tai daryti, arba aš pats, kai kartais geriu kavą, paskatintas pasauliečių pranciškonų, nebenaudoju vienkartinio podelio, bet naudoju daugkartinį podelį. Tai sakyčiau, kad tų iniciatyvų tikrai yra daug ir paskatinti popiežiaus Pranciškaus ir broliai pranciškonai visame pasaulyje skatina atsigręžti į mūsų namus, į gamtą ir ją tausoti.
Jau šiek tiek užbėgote už akių ir paminėjote, kad šie metai Švento Kazimiero provincijoje yra ypatingi dėl tų keletos sukakčių. Tai yra 550 metų, kaip broliai įsikūrė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir taip pat 30 metų, kaip išėjo iš sovietinio pogrindžio ir sugrįžo į viešą veiklą. Tai norėčiau paprašyti, papasakoti klausytojams, kaip čia yra, kad nors pranciškonai rašoma jau dalyvavo karaliaus Mindaugo krikšte, buvo atvykę į Lietuvą tuo metu, kaip čia yra, kad savo veiklos pradžia Lietuvoje jūs, mažesniai broliai, laikote būtent 1469 metus?
Štai lygiai prieš 10 metų, 2009 metais, mūsų vienuolyje, mažesniai broliai, šventėme 800 metų sukaktį. Nuo to, kai Pranciškus pradėjo gyventi būtent tokį gyvenimo būdą ir popiežius Inocentas jį palaimino. Taigi 1209 metai. Prabėgus, sakykime, beveik 40 metų, jau pirmieji broliai pasirodo Lietuvoje. Juos pakviečia karalius Mindaugas į savo dvarą ir būtent pranciškonai įvesdina karalių Mindaugą į tikėjimo tiesas, į evangelijos pažinimą, į krikščionybę. Taip pat norėčiau paminėti ir pranciškonų kankinius 14 amžiaus viduryje, kurie patyrė kankinystę Vilniuje, tai mena ir Trijų kryžių kalnas, kuris yra Vilniaus, sakim, peizažo dalis ir tapusi. Tačiau kaip ir kiekviena, nežinau, bendruomenė, vis tiek ilgainiui, sakykime, išsiskiria nuomonės ir taip ir pranciškonų brolijoje, bėgant šimtmečiams, prabėgus maždaug 200 metų, buvo brolių, kurie daugiau norėjo gyventi tokį sėslesnį gyvenimo būdą, statys vienuolynus, sakykime, daugiau užsiimti mokslų, studijomis ir taip toliau. Ir kita dalis buvo brolių, kurie daugiau tokie ėjo, skelbė evangeliją žmonėms, tenkinosi gal paprastesnėm gyvenimo sąlygomis. Ir taip pranciškonų ordiniai išsiskyrė tokios kaip ir neoficialios dvi kryptis. Tai, sakykime, pranciškonai konventualai ir pranciškonai spiritualai, kaip jas pavadinti, reiškia. Ir 1444 metais šventasis Bernardinas Sienietis būtent apjungė tą naująją brolių, tą srovę, sakim, tuos spiritualus aplink save ir dar esant vienam ordinui 15 amžiaus viduryje jau labai iškiai išsiskyrė dvi kryptis ir būtent net jau ir Vilniuje, sakykime, mes būtent tą datą ir minime, 1469 metais, rugsėjo 30 dieną, įsikūrė tos naujos atšakos, naujos srovės pranciškonai, vadinami observantais, kurie po to liaudyje tiesiog buvo pavadinti Bernardinais. Ši pavadinimo tradicija kyla iš Krokuvos. Taigi tiesiog dar esant vienam ordinui, bet jau faktiškai išsiskyrus toms dviems kryptims, srovėms, taip jau Vilniuje irgi įsikūrė dvi tos srovės pranciškonų, jos gyvuoja, o po to tas oficialus, galima sakyti, išsiskyrimas, toks kaip ir skilimas pranciškonų ordinų, įvyksta 1517 metais, kuomet tuometinis popiežius parašo bulę į tėvos, tai reiškia, eikite kiekvienas tas savo keliu, ir taip atsiranda, galima sakyti, pranciškonų ordinas, bet kaip ir du ordinai, kaip ir dvi atskiros bendruomenės brolijos. Po to, sakime, dar po gero 100 metų atsiranda dar kita atšaka pranciškonų, tai pranciškonai kapucinai, po to dar keletas tų krypčių, o po to 19 amžiuje popiežius Leonas 13 tas kryptis nusprendžia apjungti ir lieka pagrindinės trys pranciškonų atšakos, kurios iki šiol gyvuoja, tai pranciškonai konventualai, pranciškonai mažesniai broliai, tai mes, ir pranciškonai kapucinai. Tai tokia trumpa galbūt apžvalga istorinė.
Tai galbūt dar kartą užtvirtinant, nes žmonėms kartais kyla klausimų, ar tie Bernardinai, tai čia buvo kitas ordinas ar skirtingas, tai turbūt galima sakyti, kad pranciškonai observantai, Bernardinai arba mažesniai broliai, tai yra tiesiog sinonimai, kurie yra vartojami apibūdinti istorinėje toj visoj
Taip, nuo 19 amžiaus iš tiesų mes nebevadiname savęs oficialiai bernardinais arba observantais, mes vadinamės mažesniaisiais broliais arba liaudiškai pranciškonais. Vilniuje ypatingai ir Kaune tos bažnyčios yra vadinamos bernardino, bet daugiau istoriškai. Mes irgi tą pavadinimą minim daugiau nusakyti bažnyčiai, parapijai, bet ne save pačius apibūdinti. Taigi, sakykime, kartai žmonės klausia, sako, jūs bernardinai ir taip toliau, aš tada visada pabrėžiu, kad mes esame, aiškiai, mažesniai broliai, pranciškonai, bet istoriškai ši vieta, vat, kur įsikūrė broliai bernardinuose Vilniuje, sakykime, vieta, bažnyčia vadinasi bernardinu, taigi tą pavadinimą naudojame tik bažnyčiai vietai pažymėti, bet save pristatome kaip brolius pranciškonus.
Istoriniai šaltiniai liudija, kad mažesniai broliai buvo mylimi Lietuvoje ir turėjo daugybę garsių mecenatų, galų gale pats Kazimieras Jogailaitis suteikė žemės sklypą broliams pranciškonams įsikurti Vilniuje, arba Stanislovas Sudivojaitis Kaune padėjo įsisteigti ir padovanojo žemę prie pat Kauno pilies. Ir tikrai buvo dar daug kitų garsių pavardžių, kurie mylėjo, bendravo su broliais ir patys žmonės, pati visuomenė labai taip atvirai, atvirom širdim priėmė brolius, nes panašu, kad mažesniai broliai visada buvo arti žmonių. Ir norisi paklausti, kokios galbūt pamaldumo praktikos arba liturginės praktikos yra kilusios iš pranciškonų, bet jau taip giliai įaugusios į tą mūsų tikėjimą, kad mes gal net nepagalvojame, kad tai yra pranciškoniškos tradicijos dalis.
Tai vienas iš tokių pamaldumų, sakykime, kurį rasime kiekvienoje bažnyčioje, tai būtų kryžiaus kelias. Jie sugalvojo, sakykime, kryžiaus kelią pranciškonas Leonardas iš Porto Mauricijo. Ir tai tapo tiesiog tokia integralia, sakykime, bažnyčios, nežinau, tradicijos dalimi, kad mes net nesusimastume, jog tai būtent yra pranciškoniškoji tradicija. Galbūt ta kryžiaus kelio tradicija taip pat kyla iš brolių, kurie tarnauja šventoje žemėje. Ir pranciškonų prezencija nepertraukiama šventoje žemėje, sakym, dabartiniam Izraelyje, yra nuo 1333 metų, kur pranciškonai atlieka tokių, reiškia, švento žemės kustodų, sakime, priežiūrėtojų, saugotojų pareigas, funkcija. Taigi, reiškia, pamaldumas į Kristaus kančią, sakykime, Kristaus kančios gerbimas einant kryžiaus kelią. Taip pat, pavyzdžiui, Bernardinų bažnyčioje Vilniuje iš tikrųjų pats pagrindinis toks kaip ir pamaldumo, sakykime, objektas nuo amžių buvo kryžius. Ir centrinėme altorija Bernardinų bažnyčios būtent mes sutinkame kryžių ir tai yra irgi pagarba Kristui, kuris iš savo didžios meilės kabojo, kentėjo už mus ant kryžiaus. Taip pat kita pranciškoniškojo dvasingumo ir pamaldumo tokia forma tai yra prakartėlė, kur niekada galbūt irgi nesusimastytume, prakartėlę sutinkame kiekvienoje bažnyčioje, kalėdų laikotarpiu, ypatingai jos yra tokios mylimos ten pietų kraštuose, kaip Neapolį, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir kitur. Taigi, tai taip pat yra tokia integrali pranciškoniškojo dvasingumo dalis, nes būtent pirmasis Pranciškus Asyžietis 1224 metais padaro pirmąją prakartėlę Grečio miestelėje Italijoje, Umbrijoje ir padaro gyvą prakartėlę ir ta tradicija todėl paplinta ir irgi taip pat yra tapusi tokia neatsiema bažnyčios tradicijos dalis. Taip pat pamaldumas į nekaltai mergelės Marijos prasidėjimą, išpopuliarintas irgi pranciškonų teologų, ypatingai Dunso Škoto, tai irgi paveikslas randamas vos ne kiekvienoje bažnyčioje pasaulyje ir Lietuvoje, mergelė Marija, apsupta angelų, nekaltojo prasidėjimo, šventė švenčiama gruodžio 8, tai taip pat yra, sakėm, pranciškoniško pamaldumo, dvasingumo dalis. Bet taip pat Lietuvoje galime rasti Vilniaus Bernardinų bažnyčioje ir Tytuvėnuose, buvusiame mūsų pranciškonų vienuolyne, taip vadinamų šventuosius laiptus, kur ta tradicija yra atvežta, sakykime, irgi šventosios žemės, bet taip pat yra labai stipri Romoje. Skalė Santa yra šventieji laiptai šalia Laterano bazilikos ir būtent pranciškonai populiarino tokį pamaldumą menant Kristų, kuris lipo laiptais pas pilotą pretorijoje, kuomet buvo piloto teisiamas ir tas pamaldumas ypatingai, sakykime, ir Romoje bei Lietuvoje, tai Bernardinuose ir Tytuvėnuose irgi, kai meldžiasi žmonės tam tikras maldas eidami keliais tais laiptais ir ant kiekvieno laiptų sustodami ir melsdamiesi, atmindami, dėkodami už Kristaus kančią.
Čia gal tik tai trumpai atkreipčiau klausytojų dėmesį, kad vyksta tituliniai Švento Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, kurioje kaip tik ir yra viena iš tų šventųjų laiptų koplyčių. Ir naktį iš spalio 4 į spalio 5 dieną bus naktinė adoracija ir ta koplyčia, laiptų koplyčia bus atidaryta tą naktį, tai galima nuo gatvės pusės tiesiog ateiti ir praleisti laiko su Jėzumi ir tuo pat metu galbūt ir išbandyti tą pamaldumo praktiką, kuri yra labai giliai pranciškoniška. Tiems, kurie neseniai įsijungia Marijos radiją, noriu priminti, kad jūs klausotės aktualiųjų laidos. Studijoje svečiuojasi mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras, brolis Algirdas Malakauskis, laidą vedu aš, Monika Midverytė. Nors Lietuvoje tarnauja ir kitos pirmojo ordino šakos, tai ir broliai konventualai Vilniuje, Klaipėdoje, Medininkuose ir broliai kapucinai Kaune, Paulių kaime, tačiau tik tai mažesnieji broliai turi nepriklausomą lietuvišką provinciją, tai yra Švento Kazimiero provincija. Ir kiek žinau, šiuo metu tai yra gausiausia vyrų vienuolyje savo skaičiumi Lietuvoje. Ir tas provincijos likimas buvo labai tampriai susijęs ir su pačios Lietuvos likimu, ir su tautos likimu. Ir kokie istoriniai įvykiai mena ir liudija, kad na, broliai niekada nebuvo abejingi tautos likimuje ir kad kentėjo ir išgyveno ir kažkaip ėjo į priekį kartu su Lietuvos žmonėmis.
Nors pirmieji pranciškonai, pranciškono observantai, vadiname arba bernardinai, jie atvyksta per Lenkiją, manoma, kad galbūt dalis buvo Lenkų kilmės brolių, bei Austrų, Vokiečių. Tačiau laikui bėgant gana greitai po brolių įsikūrimo čia, prieš tuos 550 metų, iš tikrųjų jau įstoja pas pranciškonus dalis vietinių, sakykim, lietuvių. Lietuvių ir lietuvių, kurie, sakykime, gal šiandien mes galėtume pavadinti juos kaip ir, sakykime, kaip baltarusių kilmės, bei taip pat daugiau iš Žemaitijos, tai tų vadinamų žemaičių, lietuviškai kalbančių. Ir prabėgus tikrai maždaug 60 metų, Lietuvoje pirmą kartą iškyla nepriklausoma pranciškonų observantų provincija. Tačiau prabėgus vos 30 metų, jie nebeišgyvuoja ir vėl yra prijungiama atgal prie Krokuvos provincijos. Po to prabėgus geram 100 metų, vėl 1627 metais dar kartą buvo pabandyta atkurti savarankišką Lietuvos provinciją, kuri te gyvavo tik 3 metus ir vėl buvo prijungta prie įkurtosios mažosios Lenkijos pranciškonų observantų provincijos. Ir ta dabartinė provincija, kurią mes jau dabar turime, kurią pat ir paminėjai, Švento Kazimiero mažesnių brolių provincija, jinai yra įkūriama 1729 metais. Ir gyvuoja. Gyvuoja, sakykime, nepertraukiamai, nors mūsų provincija ypatingai patyrė bent keletą carinės imperijos suspaudimų didelių, tai ir po 1830 metų sukilimo, ypatingai po 1863-4 metų sukilimo, tai 1863 metais uždaromi praktiškai visi pranciškonų observantų per brūkšnelį Bernardinų vienuolynai Lietuvoje, išskyrus Kretingos vienuolyną. Kretingos vienuolynas paliekamas merdėti, reiškia, be teisės priimti jaunus brolius. Ir 20 amžiaus pačioje pradžioje vienuolynė gyvena gal vos vienas, du broliai, senyvo amžiaus ir taip toliau. Ir tuometinis jau diecezinis kunigas, buvęs Kretingos klebonas, Pranciškus Bizauskas, jis pajunta pašaukimą tapti pats pranciškonu ir atkurti provinciją. Ir vėl mūsų provincija, galima sakyti, atgyja 1913 metais, kuomet jisai pats tampa pranciškonu, atlieka formaciją, ugdymą Silezijoje, Italijoje, dabartinėme Vroclavo mieste, Šventos Jadvygos provincijoje, ir po to jis grįžęs tiesiog uždega daugelį jaunų vyrų, kurie jungiasi ir tampa pranciškonais. Mūsų provincija vėl patiria didžiulį išbandymą ir išblaškimą 1940 metais, kai užeina sovietinė okupacija. Dalis brolių tuo metu studijavo Italijoje bei Austrijoje, jie lieka užsienyje, baigia mokslus ir tada susibūrė JAV, kur 1944 metais vėl yra sėkmingai bandoma atkurti mūsų provinciją. Dalis brolių dėja turi pasitraukti iš vienuolynų, tapti dieceziniais kunigais arba iš viso tiesiog nusivilkti abitą ir nebegalėjo gyventi. Keletas brolių taip pat buvo ištremti į Sibirą ir patyrė kankinystę, tai buvęs provincijolas Augustinas Dirvelė, žuvęs Kosijų lageryje Komijos Respublikoje šalia Vorkutos. Ir tada dalis brolių, kurie gyvena pogrindyje visą tą sovietinį laikotarpį, jie išlaiko tikrai savo pranciškonišką tapatybę pogrindyje, tokį kaip ir brolis Bronislavas, brolis Pauliukas. O mūsų provincija atsikuria ir įgauna, reiškia, oficialų statusą mūsų ordinę, taip vadinamą komisariato. 1946 metais JAV, kur labai sklandžiai jie pranciškonai mūsų po to įsijungė į lietuvių bendruomenės gyvenimą ir labai daug darbuojasi tarp išeivijos lietuvių, jų misijos plinta JAV ir Kanadoje, o po to mūsų provincijos atgimimas vėl įvyksta 1989 metų lapkričio 19 dieną Kretingoje, kuomet buvo kreiptasi dar į sovietinę valdžią ir sunkiai, tačiau sovietinė valdžia jau leidžia leidimą atkurti vėl pranciškonų vienuolyną Kretingoje ir leidžia broliams viešai nešioti abitus ir tarnauti jau kaip pranciškonams Lietuvoje.
Apžvelgėte visą tą istorinį laikotarpį ganėtinai plačiai. Norėtųsi dar sugrįžti į tą gražų teigiamą laikotarpį tarpukarį, kai ir pati jauna Lietuvos valstybė dar tik tai žengė tuos pirmuosius žingsnius, stojosi ant kojų, viskas buvo kuriama iš pagrindų ir švietimo sistema ir apskritai nepriklausomos demokratinės tokios valstybės sistema ir lygiai grečiai ir ta atgaivinta Švento Kazimiero provincija taip pat suklestėjo Kretingoj, pradėjo plėstis ir į kitus miestus. Kokios buvo tos ryškiausios, svarbiausios mažesniųjų brolių misijos tarpukariu ir kuo jos buvo reikšmingos tai jaunai Lietuvai?
Tarpukaryje broliai ypatingai puoselėjo pranciškoniškus pamaldumus ir kadangi centras buvo Kretingoje, tai ypatingai, sakykime, kvietė žmonės prašyti melstis Švento Antano Paduviečio užtarimo ir tas pamaldumas iki šiol tikrai yra įvykęs. Taip pat broliai puoselėjo tokią pagarbą, sakykime, ir viltis, kad galbūt kažkada bus paskeltas ir Dievo tarno, palaimintuoju, galbūt ir šventuoju. Tai Jurgis Pabrėža, labai garsus, sakykime, mokslininkas Žemaitijos ir gamtininkas 19 amžiaus pirmos pusės, Valančiaus ir Simono Daukanto bičiulis, kuris taip pat puoselė ir lietuvių kalbą ir rašė lietuviškai ir mokė, sakykime, bet Kretingoj ir apylinkių žmonės, vaikus lietuvių kalbos. Taigi tai, bei taip pat broliai 20 amžiaus pirmoje pusėje mato tą poreikį ugdymui, mokslui ir įkūrė Pranciškonų gimnaziją, kuri pradžioje vadinama ir kaip misijų kolegija, bet po to išauga tiesiog į gimnaziją, kurioje paskui vėliau pradžioje mokosi tik berniukai, po to vėliau mokosi ir berniukai ir mergaitės. Ir net po sovietinės okupacijos Kretingoje Pranciškonų gimnazija daugelį dešimtmečių buvo vienintelė mokykla, kuri tiesiog ją baigė daugelis ir šiandieninių kretingiškių, kurie jau net užima svarbias pareigas ir valstybėje ir taip toliau. Ir prieš 12 metų Pranciškonų gimnazija vėl tapo pilnai privačia Pranciškonų gimnazija viešą įstaigą mokykla. Taigi irgi tokia misija. Taip pat broliai Pranciškonai ypatingai puoselėjo draugystę ir visais būdais skatino pranciškoniškąją šeimą. Tai pasauliečius pranciškonus, taip pat Augustinas Dirvelė 1928 metais įkūrė Nepaliaujamos pagalbos vardinių seserų kongregaciją, seseris pranciškonės, puoselėjo tą bendrystę ir visais įmanomais būdais tikrai rėmė, puoselėjo, skatino Lietuvos žmonės stoti taip vadinamus tretininkus į pasauliečius pranciškonus ir taip ugdė pranciškonišką šeimą.
Norisi dar truputėlį staptelėti ir prie tos kitos svarbios datos, tai yra 1989 lapkričio 19 dienos, kada broliai sugrįžo į Kretingos parapiją, aukojo pirmasis mišes. Na, tai dar buvo vis dėlto sovietmetis, dar nebuvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Įdomu, iš tikrųjų, ta istorija, kas buvo pagrindiniai veikėjai, tie iniciatoriai, pakankamai drąsus žengti tokį žingsnį ir kaip įvyko tada tas įvykis.
Taigi, kaip pati Monika paminėjai, 1989 metų lapkričio 19 dieną per Kristaus karaliaus iškilmę okupuotai Lietuvai tebebūnant dar Sovietų sąjungos sudėtyje, mažesniai broliai išėjo iš pogrindžio ir sugrįžo į Kretingos apreiškimo parapiją, kur aukojo pirmasis mišes. Iš tiesų, pirmieji broliai jau pradėjo sabitais vaikščioti tų metų pavasarį, vasarą, tai ir brolis Astijus Kungys, ir brolis Benediktas Jurčys, ir brolis Gediminas Numgaudis. Jau vasaros metu vaikščio drąsiai sabitais Kretingos mieste ir Lietuvoje, bet tas oficialus sugrįžimas įvyko per Kristaus karaliaus šventę ir buvo džiugiai broliai sutikti išsiilgusių tikinčiųjų, daugelis dar prisiminė net iš tarpukario pranciškonus, taigi laukia jų sugrįžtant, o pirmuoju klebonu buvo paskirtas tėvas Juozapas Pudžemys, kuris atvyko iš Mosėdžio. Ir 1990 metais mūsų broliai pranciškonai užmezga, galima sakyti, oficialius jau ryšius ir su mūsų ordinu, su Romoje esančia generalinė kurija. Taip pat 90 metais brolis Astijus Kungys nuvykęs į JAV susitinka su tuo metiniu gyvuojančiu pranciškonų provincijolu, tėvu Placidu Bariumi, ir yra paskiriamas būti atsakingu provincijolo delegatu už brolių pranciškonų atsikūrimą Lietuvoje. Ir broliui Astijui būtent buvo pavesta vykti pas vyskupus Lietuvoje ir prašyti leisti pranciškonams kunigams grįžti į Kretingą. Noriu paminėti, kad, kaip ir minėjau, kad ir pogrindyje pranciškonų brolyje Lietuvoje gyvavo, tai buvo ir broliai atskiri, kurie buvo pranciškonais, kurie slapčia, galbūt tik kartą metuose apsivilkdavo abitą kažkur uždaroje bažnyčioje prie uždarytų durų. Taip pat Kauno kunigų seminarijoje buvo ištisas judėjimas vienuolijų. Mes puikiai žinome, čia ir Kauno arkivyskupas, jau dabar nominuotas kardinolas Sigitas Tamkevičius, labai puoselėjo jėzuitų judėjimą. Taip pat gyvavo ir dominikonai, ir saleziečiai. Taip pat ir Kauno kunigų seminarijoje slapčia gyvavo ir pranciškonai, kur, sakykime, tuometiniai klerikai. Jie būdavo įvelkami į abitą, kažkur slapčia galbūt, gal tik valandą laiko metų eigoje, bet visi žinojo, kad tai yra būrelis pranciškonų. Taigi juos brolis Astijus Kungys kaip provinciolo delegatas kvietė sugrįžti gyventi Kretingos vienuolyną ir keletas tų sutikusių tai buvo brolius Paulius Bytautas, Mykolas Letkauskas, Matas Jurevičius, Antanas Grabnickas, tai buvo pirmieji broliai, kurie grįžo į Kretingos vienuolyną ir pradėjo gyventi brolijos gyvenimą.
tuo metu, kai broliai sugrįžo į Kretingą, tais pirmaisiais metais, tai pats dar buvot jaunas vaikinas ir mišių patarnautojas, toks muzikantas, šlovintojas. Norisi paklausti, kas toj brolių veikloje, misijose pirmaisiais metais Kretingoje aplinkui Kretingą taip pati palėtė, taip imponavo, kad net pasiryžot vėliau ir pats tapti mažesniuoju broliu.
Broliai, kadangi buvo tuo metu tikrai labai jauni ir nežinau, ir broliai Astijui buvo gal 25 metai, daugeliu iš brolių buvo 30 metų tik tais, taigi jauni broliai, savaime suprantama, kad kreipi daug dėmesio jaunimą, buvo mažas amžiaus skirtumas, taigi visi kartu, kaip pasakyti, ėjo tą tikėjimo kelionę, augo ir tais pirmaisiais metais, kuomet broliai atsikūrė Kretingoje, tikrai buvo didžiulis toks sprogimas jaunimo judėjimo. Būdavo, taip vadiname, ketvirtadienio jaunimo vakarai, jaunimo mišios, kur vat, kaip ir pati Monika paminėjai, ten ir aš buvęs mišių patarnautojų Telšių katedroje, po to ir muzikantų, gruodavau, šlovindavau ir mišiose, ir po to tokia mažam kambarėlį, panašaus dydžio kaip ši Marijos radijos studija Vilniuje, tiesiog sutilpdavo 60-70 jaunų žmonių, kurie rinkdavosi, sakykime, maldai po ketvirtadienio jaunimo mišių. Po to broliai būdavo kviečiami į mokyklas, į parapijas, į įvairias, sakykime, bendruomenės, liudyti, dalinti savo tikėjimu. Taigi, būtent visa ta brolių veikla, tas toks užsidegimas ir ugnis patraukė ir mane. Ir 5 metų svarščiau ir galiausiai nusprendžiau taip pat tapti mažesniuoju broliu pranciškonu.
Atrodo, tai, kas pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo sunkiai suvokiama ir Lietuvos vyskupams, ir kai kuriems vyresnio amžiaus tikintiesiems, šlovinimas su gitaromis, ta tokia betarpiška liturgija, bendravimas dabar taip yra įaugę ir tapę, na, tokių savaime suprantamų dalykų. Ir vis dėlto per 30 metų Lietuva gerokai keitėsi ir žmonės keitėsi ir visuomenė keitėsi ir viena vertus tikintieji brendo ir tapo reiklesni ir tai dvasiniai patirčiai tam ugdymui. Kita vertus stebime tokias tendencijas vartotojiškos visuomenės, kad esame ir persisotinę ir tartum sunku ir užkabinti ir sudominti ir kažką pasiūlyti, kad iš tiesų patrauktų brolį ar jaunimą ar žmonės prie Dievo, tai norisi klausti jau dabar va tokiai 30 metų perspektyvoje kaip provinciolo, kokią matytumėt svarbę esminę galbūt brolių misiją šiandieniai Lietuvoje.
Mes, pranciškonai, turime 6 brolijas Lietuvoje bei 2 brolijas taip pat Šiaurės Amerikoje, tai viena JAV, kita Kanadoje. Tos visos 6 brolijos, kurios yra Lietuvoje, iš tiesų tikrai yra supamos nuostabių žmonių, nuostabių parapiečių, tai Vilniaus Bernardinų parapijoje, Kretingos parapijoje, Pakutuvinų parapijoje, bei taip pat nuostabių žmonių, kurie yra sukūrę tikrai gražias pranciškoniškas bendruomenės. Prie Kauno Šventų Jurgio vienolyno, kurie renkasi Kryžių kalno vienolyne, bei taip pat naujai atsidariusiame Klaipėdo Šventų Pranciškos vienolyne. Taigi sakyčiau, kad šiandien galbūt mūsų broliai didžiausias iššūkis yra ta kasdienė misija iš tiesų auginti Dievo tautą, auginti ir atiduoti tikrai visą širdį, kad tos bendruomenės, kurios mūsų supa, kad jos auktų, kad jos bręstų, kad jos galėtų iš tiesų tą tikėjimo tradiciją, tą gyvą įtikėjimą, tą meilę Evangelijai, Dievo žodžiui, perduoti savo šeimoms. Nesakim, pasaulis ir Europa tikrai labai daug keičiasi ir manyčiau, kad dabartinis popiežius Pranciškus tikrai yra nubrėžęs tą puikų kelią. Ir ne šį mėnesį paskelbęs misijų mėnesių, kad brandinti bendruomenės ir skatinti tą misijinę veiklą kartu su pasauliečiais. Sakyčiau, kad būtent aš matau tokią brolių misiją, kad mes turime tikrai be galo mylėti tos žmonės, kurie renkasi šalia mūsų vienuolynų, šalia mūsų parapijose, kad turime kartu su jais augti tikėjimo kelyje ir ieškoti būdų, kaip kartu galėtume šiame, sakykime, tokiam sekuliariam pasaulyje kalbėti, prabilti evangelijos kalba, suprantama žmonėms kalba ir būtent traukti juos prie Kristaus.
Kadangi laida po truputį eina į pabaigą, ko norėtumėt palinkėti klausytojams Švento Pranciškaus Asyžiečio šventės proga?
Jeigu čia su mumis kartu sėdėtų studijoje Šventas Pranciškus, tai manyčiau, kad jis tikrai stengtųsi visą dėmesį nukreipti nuo savęs ir mūsų akis nukreipti Kristų. Ir sakyčiau, kad tikrai to ir norėčiau palinkėti, taip kaip Pranciškus visų savo gyvenimu buvo tapęs alter Kristus, kitas Kristus. Kaip jisai buvo tapęs malda, taip manyčiau, kad ir tai, ko norėčiau palinkėti dabar visiems, tai būtent, kad mes savo akis kreiptume į Kristų, kad panašytume į Kristų, kad taptume kitų Kristumi šių dienų pasaulyje, sužeistam, tokiam labai skirtingam, labai išblaškytam, ir kad taptume malda, kad taip kaip Pranciškus kvietė visą kūrinėje šlovinti viešpatį, kad ir mes savo gyvenimais garbintume viešpatį. O manyčiau, kad nedvasingų žmonių pasaulyje nėra, kad kiekvienas žmogus šiame pasaulyje po dangumi iš tiesų ieško Dievo. Tik tai galbūt vieni atranda, kiti neatranda. Sakyčiau, kad mes, mūsų pranciškoniškos bendruomenės ir Marijos radio klausytojai, mes turime tapti tai žmonėmis, kurie tiesiog kreipiame, parodome į Kristų, parodome Dievą, atskleidžiame pasaulyje viešpatį. Ir kviečiame kartu su visa kūrinyje jį šlovinti. Ir taip pat norėčiau pakviesti, kad mylėtume savo bendrus namus, gamtą ir darytume viską, kad gamta mažiau keistusi, kad mažiau ją išnaudotume ir kad mūsų žemė dar galėtų tarnauti tikrai daugelis milijonų metų ir mūsų kartai, ir toms tūkstančiams kartų, kurios gyvens po mūsų.
Kadangi taip gražiai priėjom prie esmės, prie Kristaus asmens, tai norisi pakviesti klausytojus, kurie vilniečiai arba galbūt turi galimybę būti Vilniuje, tai šį vakarą nuo 18 valandos Vilniaus Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyks šventosios mišios, maldos, užtarimo, šlovinimo vakaras kartu su išpažintimis ir visa tai pereis į naktinę adoraciją, tai visi, kurie nori ateiti, susitaikyti su Dievu, praleisti laiko maldoje, yra kviečiami šį vakar, spalio 4 dieną, ateiti Bernardinų bažnyčią. Na, o ši aktualijų laida jau visai priejo prie pabaigos. Studijoje svečiavosi mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis.
Noriu visiems palinkėti taikos ir gėrio.
Šitą laidą vedė Monika Midverytė ir mes linkime jums palaimintų dienų per Švento Pranciškaus užtarimą. Sudie.
Sudievu.